Protams, esmu apmierināts, bet tagad atskatoties atpakaļ, es varēju arī tikt tālāk un varēju vinnēt, bet nu, kopumā tas bija labs turnīrs, jā, un nav ko daudz nožēlot.
Vienspēļ pusfinālā pirmajā setā uzvarēja, pēc tam nākamajos divos setos tikai trīs uzvarēti geimi. Kas notika? Pašam nesanāca vairs spēle īsti vai pretinieks ļoti uzlaboja savu sniegumu?
Pretinieks spēlē labi, viņš bija ļoti, viņš spēlē ļoti disciplinēti un man nērti viņš. Atgrieza daudz bumbas un tiešām spēlēja labi. Es domāju, viņš fiziski un mentāli bija spēcīgāks par manīm, un tas viņam palīdzēja, un es tiešām nevarēju noturēt to līmeni visu maču laikā. Es domāju, tas bija tas, kas viņam bija labāks nekā man.
Spēlē arī dubultspēļu finālā. Nu, vismaz ir kāda trofeja, ko atves mājās?
Jā, dubultspēlēs mēs tiešām mēs diezgan dramatiski tikām līdz tam finālam. Katrā mačā bija cīņas, bet Mikolais ir man ļoti labs draugs un tiešām mēs cīnījāmies, jo viņam nedēļas sākumā aizgāja bojā vectēvs. Un tāpēc mēs tiešām, žēl, ka mēs zaudējām finālā, bet nu, kopumā tā bija mums laba nedēļa kopā, un mēs cerēsim arī nākotnē spēlēt kopā.
Pieaugušies Austrālija dodas jau vairākas nedēļas iepriekš, viņi tur aklimatizējas, trenējas, aizved arī turnīrus. Cik ilgu laiku pirms Grand Slam juniori dodas uz Austrāliju?
Parasti pirms Grand Slam junioriem ir viens turnīrs, kurš ir vai nu turpat, vai nu kaut kur blakām no Grand Slam, un mēs bijām tur, un tur bija turnīrs, un mēs Viņš man neaizgāja tik veiksmīgi, kā varbūt gribētos, un tad mēs trenējāmies katru dienu un gatavojamies Austrālijai. Tas bija nedēļa apmēram.
Ar karstajiem laikapstākļiem labi spējas atdzīvot, vai tev tomēr, kam labā patiktos mazliet vēsākā laikā spēlēt?
Man likās, ka būtu trakāk. Es domāju, ka man nebija tik slikti, kā es gaidīju, jo, protams, it īpaši pēdējās dienas bija nu, pāri 40 grādiem, bet pirms tam bija normāli, un es domāju, ka es tiku diezgan labi ar to galā.
Kā ar formas noturēšanu visai sezonai Futurei, arī junioru Grand Slam, nu kā no saglabāto formu, lai varētu nospēlēt labi visos turnīros, jo šeit tomēr svarīgi būs gan Grand Slam junioros, gan arī Futurei, lai ATP reitings kāptu.
Formu vajag noturēt, nu ikdienā jau mēs arī piestrādājam pie kaut kāda fiziskā un pie tenisā treneriem, un nav tā, ka mēs kaut ko mēģinām uzlabot, bet tieši noturēt to formu, tas... Nu, man liekas, tas nav tik sarežģīti. Vienkārši vajag pašam profesionāli par to attiekties, un tad visam jābūt kārtībā.
Cik daudz laika tev vispār sanāk? Tu katru dienu dodies uz korta vai tomēr arī paņem kādu brīvdienu?
Pārsvarā, jā, katru dienu izņemot svētdienu. Svētdienā es atpūšos, un, bet tā jā, es nu, no pirmdienas līdz sestdienai vienreiz vai divreiz dienā trenējos.
Es jau paspēju pierast pie tā, ka ikdienā ir regulāri jāceļo un jāpārvietojas starp dažādām valstīm.
Jā, es esmu jau pieredis un... Nu, man nav īsti izvēles, nu, jāceļo apkārt pasaulē, lai spēlētu tenisu, un es nevaru teikt, ka man tas baigi patīk, bet, nu, tas arī interesanti redzēt citas vietas, citus cilvēkus un skatīties pa pasauli, kā, kur viss notiek. Es domāju, tas ir forši, ka ir tāda iespēja.
Pieaugušie tenisisti tieši sūkstās, ka viņiem nav baigi daudz laika iziet ārā pa pilsētu pastaigāt. Kā ar junioriem, jums mazliet vairāk laika atliek, lai apskatītu tās vietas, kur jūs spēlēt?
Nu, nav pārāk daudz laika, jo, nu, piemēram, Austrālijā mēs parasti atbraucām viesnīcā ap 10:00 vakarā pēc dubultspēlēm, jo pēc mačiem vajag atjaunoties un gatavoties nākamajai dienai, bet, nu, jā, nu, ja ir kāda brīva diena starp, kad nav jāspēlē, tad var aiziet kaut kur atpūsties. Pastīties pilsētu, bet nu pārsvarā ne, tā ir viesnīca un tie laukumi.
Kā visu šo savienot ar mācībām, jo būtībā tu vēl esi vidusskolas vecumā?
Manā gadījumā tā ir tālmācība, nu pēc iespējas, kad es esmu mājās, es cenšos kaut ko pamācīties un nu nav viegli, bet nu nav arī īsti citas izvēles. Skolu vajag pabeigt manā izpratnē un tāpēc nu kaut kas ir jāmācās.
Kā ar dzīvošanas apstākļiem junioriem gan Grand Slamos, gan vispār parastajos junioru turnīros?
Nu, Grand Slamos viss ir arī augstā līmenī gan junioriem, gan, protams, pieaugušajiem, jo mums viesnīcas viss ir apmaksāts, viss ir saorganizēts, lai ir maksimāli komfortabli un ir mašīnas, kuras ved uz kortiem un atpakaļ no kortiem, tāpēc nu, nav īsti kā... Nu, nevar sūdzēties par to.
Parastajos mazākajos turnīros, tiksim, ikdienas turnīros, ja tā var teikt?
Nu, ikdienas turnīros, protams, nav tik labi kā Grand Slamos, bet, nu, vienalga, nu, pats centies kaut kā, nu, domāt par sevīm un darīt visu, lai tev pašam jārti. Un, nu, ja turnīrs var kaut ko sāorganizēt, tad to izmanto, ja nevar, nu, tad pašam jādomā.
Pastāsti, tad kāda stila tenisu tu pats spēlē un piekop?
Es mēģinu spēlēt agresīvi ar servi un... Iet daudz pie tīkla, jo nu, esmu gara auguma un man īsti aizsardzības tenis tas nav mans un man viņš nekad nav paticis un tāpēc es spēlēju agresīvi jā, un es mēģinu pēc iespējas ātrāk nobeigt tos izspēles.
Ar kuru no mūsdienu tenisistiem visvairāk tevi var salīdzināt?
Es nezinu, nu, nav tā gluži, es pats nezinu, ko sevi īsti salīdzināt, jo man treneris man saka bieži, ka es spēlēju, kā agrāk savulaik Marats Safins spēlē, nu, Krievijas tenisa leģenda. Un, bet nu, es pats necenšos īsti sevi kaut ko salīdzināt, es spēlēju tā kā es spēlēju. Jā.
Tenis ir bijis tavs sporta veids no paša sākuma, vai esi izmēģinājis arī kaut ko citu?
Nē, es neesmu mēģinājis kaut ko citu. Es kopš 6 gadu vecuma jau sāku spēlēt tenisu, un tā tas arī viss aizgāja.
Ņemot vērā tavu augumu un spēcīgos sitienus gan servē, gan no labās puses, varam pieņemt, ka hārts ir tavs mīļākais sagums?
Noteikti, jā. Hārts būtu mans mīļākais sagums. Es neesmu spēlējis uz zāles vēl pagaidām. Man nu, tāda iespēja būs vasarā šovasar Wimbledonā, bet nu, šobrīd hārts noteikti, jā.
Kā ar spēli uz māla? Esi viens no tiem, kurš maksimāli cenšas izvairīties no māla vai tomēr, ja ir iespēja uzspēlēt?
Nu šobrīd jā, kad mēs veidojam turnīru plānu ar treneriem, mēs mēģinām pēc iespējas mazāk māla turnīru spēlēt, bet nu, nākotnē nevarēs no tā pilnīgi izvairīties un būs jāspēlē. Nav jau tā, ka es nevaru spēlēt uz māla, vienkārši man nu, tas ir grūtāk priekš manim, bet nu, būs jāspēlē jebkurā gadījumā.
Tenisā ir kādi elki, kuriem tu sako līdzi?
Man nav īsti elki, bet man ir drīzāk vienkārši mīļākie spēlētāji, kurus man patīk skatīties vairāk nekā citus. Tas būtu nu, Niks Kirgios un man arī patīk, nu, protams, Federeris skatīties. Jo, nu, es domāju, Federeris tas ir visizcilākais spēlētājs un vienmēr skatoties, kā viņš spēlē, daudz ko var iemācīties.
Esot tur uz vietas visos šajos turnīros, arī junior Grand Slamos, ir izdevies aprunāties ar šiem lielajiem slavenajiem spēlētājiem no pieaugušo tūris?
Aprunāties nav izdevies, bet nu, bija iespēja redzēt, kā viņi trenējās un kā viņi dara visu ārpus laukumu. Un tas bija nu, tiešām interesanti pastīties no malas, cik, nu, kā viņi attiecās pret visu, ko viņi dara. Un tas tiešām bija, es teiktu, iespaidīgi.
Droši vien, ka pievērs uzmanību arī tautiešu spēlēm, gan dāmām, gan Ernestam.
Nu jā, noteikti es sekoju līdzi pēc iespējas, kā Ernestam iet. Par sieviešu tenisu es mazāk interesējoši, godīgi sakot. Bet nu, man vienmēr ir interesanti, kā Ernestam iet, un es vienmēr nu, novēlu viņam, lai nu, labāko veiksmi.
Ar Ernestu jums ir draudzīgas attiecības, vai jūs tā īpaši vēl nekomunicējat ar viņu?
Nē, nu, ar Ernestu mēs esam trenējušies pāris reizes decembrī un arī Austrālijā. Nu, es neteiktu, ka tās ir draudzīgas attiecības, bet nu, es domāju, ka nu, es viņu respektēju. Man arī vienmēr ir prieks paklausīties, ko viņš var pateikt un kaut ko iemācīties no viņa.
ITF reitingā tagad es veicu lielu lēcienu, es sastajā vietā pasaulē pats šiem visiem reitingiem pievērs uzmanību, vai kamēr tas nav ATP, tikmēr tu uz to neskaties?
Nē, nu es paskatos, protams, kad es nospēlēju veiksmīgu turnīru, nākamās nedēļas sākumā es paskatos, kurš esmu reitingā, bet nu, es mēģinu tam nepievērst uzmanību, un nu, skaidrs, ka pats galvenais un pats svarīgākais jau ir ATP, bet, nu, protams, ir patīkami pastīties, ka tu esi reitingā augstu stāvi virs citiem.
Skatoties uz priekšu nākotnē, kuros spēles elementos tu jūti, ka vēl ir visvairāk vietas progresam?
Es domāju, ka man spēles elementos varbūt nav tik daudz. Nu, protams, visur var progresēt serve labai, skaidrība, bet es domāju, viss svarīgākais man ir mentālā nu, stabilitāte un noturība. Es domāju, tas man būtu vissvarīgākais, ko man vajadzētu un es arī pats gribētu attīstīt un uzlabot.
Iedomājies, ka mēs šādu interviju atkārtojam pēc 10 gadiem. Kur tu pats sevi redzi pēc 10 gadiem?
Pēc 10 gadiem es, protams, gribētu. Pirmkārt jau es gribētu būt laimīgs un lai man nebūtu kaut kāda vilšanās sajūta, ka es varēju izdarīt kaut ko vairāk, nekā es esmu izdarījis. Es domāju, tas man būtu galvenais.
Profesionālie mērķi, reitingi, tituli?
Protams, man mērķi, nu, es domāju, es mērķus gribētu paturēt pie sevīm, bet nu, sapņi man, protams, būtu kļūt pirmajam pasaulē un vinnēt Grand Slam turnīrus.